Jurnal de credință. Într-o lume afectată de pandemia de COVID-19, copiii lui Dumnezeu au o nădejde care nu înșeală. Dumnezeu ne ascultă prin minuni. Este versetul biblic care se găsește în Psalmul 136 și care ne atestă acest lucru. Ca răspuns la încrederea și rugăciunea noastră, Dumnezeu ne ascultă prin minuni. Cu acest gând declarativ menit să evidențieze puterea lui Dumnezeu de a orchestra minuni, deschid ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, vă salut cu bucurie și vreau să vă vorbesc astăzi alături de invitații mei despre minunile făcute de Dumnezeu în timpul pandemiei de COVID-19. Invitați astăzi în studio sunt din nou Leon și Ana Mureșan, slujitori în cadrul Bisericii Baptiste Bicaz-Chiei, acolo unde Leon Mureșan este pastor. Ei au doi copii, Iosua în vârstă de 12 ani și Elisei în vârstă de 9 ani și au trecut recent printr-o perioadă foarte grea. 55 de zile de spitalizare și carantinare din cauza infectării cu virusul COVID-19. În aceste 55 de zile de încercare, Dumnezeu a făcut minuni în dreptul lor. Cum a lucrat, vă invit să aflați în ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Pentru început însă o invit pe Ana Mureșan să ne spună cum a ajuns să cheme mântuirea pe nume în casa ei. Vă invit, stimați ascultători, să faceți la fel. Audiție transformatoare.
Unul dintre lucrurile care au întărit credința noastră a fost și zilele care au urmat după venirea lui Elisei pe lume. La ultimul ecograf, medicul de la Cluj, el s-a născut acolo la Cluj, ne-a spus că observă un fel de malformație la rinichi și nu se pronunță neapărat, așteptăm după naștere să mai facem alte investigații. După naștere, iar s-a făcut ecograf, avem acasă pozele respective de la ecografie, în care au spus că, într-adevăr, rinichiul este foarte mare, este o problemă acolo, dar copilașul este prea mic ca să se hotărască ceva, nu-i punea viața în pericol, dar se discuta despre o intervenție chirurgicală, despre tratamente. Și asta ca părinți tineri ne-a speriat, pot să zic așa. Au început gândurile. Și știu că Leon a spus atunci fraților cu care țineam legătura din Oradea, a spus situația noastră și s-au mobilizat bisericile foarte bine și foarte repede în rugăciune pentru noi, pentru Elisei. Au trecut 2 săptămâni de rugăciune, chiar a fost, cred că și lanț de rugăciune, au fost acoperite orele din zi și zilele din săptămână pentru el. După 2 săptămâni ne-am dus iarăși la ecograf și medicul n-a știut ce să spună. Avem iarăși pozele de la ecografia respectivă. A spus că rinichii sunt amândoi normali, sunt în dimensiunile care trebuie să fie și nu are rost să mai investigăm copilul cu privire la aspectul acesta.
Malformația dispăruse.
În 2 săptămâni. Da. Și dacă nu ne-ar fi arătat medicul pe aparat, am fi zis că probabil primul n-a fost atent la ceea ce vede. Dar am acasă și una și alta și la mijloc 2 săptămâni de rugăciune.
Ați experimentat o minune divină? V-a întărit în credință această minune?
Am experimentat oarecum atingerea lui Dumnezeu.
O minune înregistrată cu probe, clar.
Da. Da. Eu când am aflat că sunt însărcinată, m-a frământat un gând, cred că ca pe orice altă mamă, cu privire la numele copiilor. Chiar înainte de asta, cred că chiar înainte de căsătorie mă gândeam că dacă o să am un băiat, dar așa mă gândeam încât simțeam că o să am un băiat, aș vrea să-i pun nume Iosua. Pentru că Iosua înseamnă Dumnezeu aduce mântuire. Și asta vroiam oarecum, strigându-l în casă, crescându-l, să-mi aduc aminte de chemarea pe care am simțit că o am pentru viața mea.
Te felicit pentru acest gând, este extraordinar să chemi mântuirea pe nume în casa ta.
Da, în paralel, să zic așa, a avut o implicație în gândul acesta și un curs de misiologie pe care l-am avut la universitate. Ni se cerea atunci ca să mergem prin oraș și să interacționăm cu diferite persoane, să prezentăm Evanghelia, după care să facem un jurnal, un raport. Acum eu, dacă mi se pune întrebări, răspund, dar dacă mă pun lângă o persoană care nu dorește să interacționeze cu mine sau nu mă întreabă ceva, eu nu spun nimic. Niciodată n-am avut de la mine inițiativă să încep o discuție. Și m-a frământat gândul că vreau să îl prezint pe Domnul, așa cum eu sunt fericită astăzi pentru că cineva n-a tăcut cândva, n-aș vrea ca astăzi eu să tac. Dar am zis, Doamne, eu cum să fac asta? Și am observat în parcuri, printre părinți, când își strigă copiii, că nu prea mulți strigau Iosua. Iosua este un nume nu neapărat comun în România și un nume care pune întrebări persoanelor laice, pentru că chiar unii nici nu știu să-l pronunțe în mod corect. Și mergând cu el în parc, ieșind cu el în societate, lumea întreabă, dar ce nume e ăsta? De unde v-a venit ideea? Și atunci asta era asul din mânecă. Păi stați să vă spun, Iosua înseamnă așa și așa și să începem discuția pentru viața de credință, să zic așa. Când am aflat că sunt însărcinată cu al doilea, nu știam dacă e băiat sau fată, aveam cumva și dorințele împărțite. Bam doream să fie băiat ca să fie doi la fel, bam doream să fie fetiță ca să avem și fetiță. Și a doua zi, după ce am aflat că sunt însărcinată, m-am gândit eu așa să-mi selectez niște nume, pornind oarecum de la însemnătatea lor, asta m-a interesat prima dată, și apoi să discut cu Leon, dar eu cumva să am tema făcută, să vedem dacă este de acord și ce propunere are el. Și am ales două nume de băieți, două nume de fete. L-am culcat pe Iosu, atunci avea 2 ani, la amiaz și am stat după aceea liniștită să reflect la gândurile pe care le-am avut. Și era liniște în casă, dintr-o dată cumva din dreapta mea am auzit o voce pe care nu pot să o descriu, n-am mai auzit-o niciodată. Nu pot să spun că e o voce de femeie sau de bărbat, dar era oarecum mai mult masculină vocea, în sensul că era puternică și pătrunzătoare, care a apărut din dreapta mea și a trecut prin fața mea, așa auzeam, și m-a întrebat de 3 ori, de ce nu-i pui nume Elisei? De ce nu-i pui nume Elisei? Eu am început să tremur cumva, în secunda aia am știut că-i băiat, deși erau doar câteva săptămâni de sarcină. Și, normal, primul lucru am vrut să văd ce înseamnă Elisei. Elisei nu era dintre numele mele preferate puse pe listă. Și am aflat că înseamnă Dumnezeu este mântuire. Dacă Iosua înseamnă Dumnezeu aduce și asta am cerut eu, Dumnezeu oarecum a subliniat în dreptul meu că El este și mântuirea. Și trebuie să continui cumva cu viața mea, cu viața familiei mele, lucrarea de vestire a Evangheliei și prin copii. Și apoi mereu le-am spus și lor felul în care am gândit numele, să știe ce poartă în fiecare zi în dreptul lor.
Cum ați ajuns să fiți prinși în această luptă cu SARS-CoV-19?
Familia mea este în mare parte, adică din toată familia, doar eu sunt rămas în țară, toți ceilalți sunt plecați peste hotare și sunt împrășteați prin Europa, din nordul Europei, din Olanda până în Spania. Și am avut un eveniment de familie în Olanda, ne întâlneam la fratele meu cel mai mare, cu toată familia, era un eveniment pe care trebuia să-l petrecem împreună și așa am plecat. Era în martie,
11 martie.
Numai ce se auzise prin țară de infectări cu COVID, dar încă nu se discuta despre măsuri de carantinare sau de izolare. Nu am luat-o ca un fel de pericol, nu ne-am dat seama. Am plecat în Olanda, acolo am stat pe aeroport în Eindhoven și am dormit chiar o noapte acolo la un hotel în aeroport. Am avut tangență cu foarte, foarte mulți români care veneau din alte aeropoarte din țară, din Europa, veneau din Spania și din Italia în special. Veneau în Olanda, schimbau avionul și apoi intrau în România, pentru că nu puteau să vină direct din Italia și Spania. Și acolo, în tranzitul acela de pe aeroport, în hotel, restaurant, nu știu, undeva acolo ne-am infectat cu virusul.
Care au fost primele simptome?
Au trecut după întoarcerea acasă, undeva la 6-7 zile. Eu am început să tușesc ușor, să fac puțină temperatură. El încă se simțea binișor, dar am pus totul pe seama faptului că în vizitele pe care le-am făcut în Olanda, acolo este o țară unde este o țară mai suflă vântul destul de mult, și am zis că probabil din cauza vântului am prins o răceală, n-am fost nici pregătită vestimentar și probabil de asta. Au mai trecut zilele și a început să pară simptome.
Am pierdut gustul și mirosul.
Da.
Era foarte interesant cum nu mai simțeam gust, nici miros. Și atunci ne-am dat seama că s-ar putea totuși să fie ceva. Și la un moment dat, unul dintre polițiștii care veneau și ne vizitau acasă, noi fiind în izolare 15 zile, ne căuta poliția cam de două ori pe zi. Veneau și ne căutau. Sunau la telefon, trebuia să ieșim la geam, ne făceau cu mâna și plecau. Și unul dintre polițiști m-a văzut că sunt roșu în obraz. Și m-a întrebat cum mă simt, am spus că mă doare puțin capul. Și a insistat să sunăm la ambulanță. N-au vrut să plece de acolo până când nu am sunat la ambulanță. Am vorbit la ambulanță și de acolo a început totul. Au venit pentru prelevare de probe, ne-au dus la spital.
Pe amândoi v-au dus la spital?
Da. Pe amândoi ne-au dus la spital, ne-au prelevat teste, probe pentru test. Și în timpul acesta, cred că 7-8 zile a durat.
10 zile.
A durat până când am primit rezultatul. De când ne-a fost prelevată proba până am primit rezultatul. În timpul acesta de 10 zile în care noi nu eram confirmați oficial cu COVID, mie mi s-a făcut rău la spital și chiar am fost nevoit să fiu ajutat pentru respirație. Nu am fost pus la oxigen prin metode invazive sau cum au fost alții în forme grave, dar am avut nevoie să fiu ajutat cu un aparat de aerosol pentru a putea să respir. La un moment dat chiar mi-am pierdut cunoștința, m-am trezit ulterior dimineața, nu știam exact ce s-a întâmplat cu mine, dureri foarte puternice în plămâni, insuficiență respiratorie, nu puteam să mă mișc, nu puteam să respir, aveam impresia că am 1000 de ace împlântate în piept și în spate și nu puteam să stau nici pe spate, nici pe o parte. Au fost niște clipe foarte grele în care dacă aș fi putut să stau în cap, încercam și așa. Nu puteam să stau nici cum să mă așez. Nu puteam să respira. Și în tot timpul ăsta mă gândeam la starea de sănătate a soției, care știam că e una mai precară. Și mă gândeam, eu mă consideram un om puternic. Și am zis, mă, dacă mie mi se întâmplă așa, ce s-o fi întâmplând cu ea dacă cumva debutează boala mai greu sau mai aprig?
O rog să ne spună cum s-a simțit pe perioada spitalizării, ce simptome a avut, cum a trecut peste COVID-19.
Eu, la rândul meu, mă gândeam că trebuie să fiu puternică, nu i-am spus lui, dar am zis că dacă el se simte rău, înseamnă că eu trebuie să am o atitudine pozitivă și pentru el și pentru copiii care erau acasă la bunici. Și nu pot să zic, pentru mine n-a trecut foarte greu. Eu am avut doar tuse, foarte puțină temperatură, n-am avut deloc insuficiență respiratorie. Pentru mine a fost mai mult o luptă cu teama, o luptă cu atitudinea, să zic așa. Citisem eu o carte, m-au ajutat unele gânduri de acolo, dar eu mă simțeam în dreptul meu că sunt urcată undeva pe un munte care trebuie să fac cumva să ajungă mai mic. Era muntele oarecum a temerilor mele, a gândurilor mele, pentru că nu făcusem ceva anume ca să las temerile acestea să vină, ci am simțit că așa mă pune situația în fața lor. Pentru că am fost internați, am văzut că el se simte rău, m-am gândit la mine care, fiind bolnavă, mă gândeam poate declanșează ceva, poate eu nu o să reacționez la fel de bine cum mă așteptam eu să reacționez. Pentru copii trebuia să fiu puternică, sunau pe video ca să-l vadă pe tati, să le spunem și nu am vrut să creez panică acasă, să se sperie mama, pentru lucruri care noi ziceam că vor trece. Și toate astea în contextul zilei în care fratele Viorel Candreanu plecase la Domnul, undeva pe la amiază, ora, nu mai știu sigur, 12:01, două, ne-am uitat la înmormântarea care a fost transmisă. Seara pe la ora 6, Leon a zis că nu mai poate respira, că simte că are ceva în piept, simte că nu mai știe ce să facă cu durerile de cap. Nu eram tratați nicicum într-un fel anume pentru COVID, pentru că nu aveam nicio confirmare. Puteam să fim doar răciți, puteam să fim doar panicați, nu se știa și atunci medicii nu neapărat aveau atitudine, vai să-i ajutăm că au COVID. Eram pe stand-by, suntem în așteptare. Și atunci mă uitam la el, mă uitam la mine și am început să mă gândesc, ok, sunt aici, trebuie să caut în jurul meu cum să trec peste, pentru că cu siguranță Dumnezeu în îndurarea lui a lăsat undeva ceva pentru mine. Și am zis, uite, prima binecuvântare e că suntem împreună și pot să îi zâmbesc măcar. Și suntem împreună la parter, eram la parterul spitalului, ceea ce iarăși ulterior a fost un ajutor pentru noi, pentru că nu era voie ca să ne viziteze nimeni, nu era voie ca să primim ceva și noi am fost internați doar așa, fără absolut nimic la noi. Ni s-au spus că ne duc doar pentru probe, după care o să ne ducă înapoi acasă. Și ei ne-au internat direct, deci nu aveam nimic decât hainele pe noi și buletinul și telefonul. După aceea, în momentul în care am văzut că se tot agravează starea lui, am zis, uite, cred că ăsta e momentul în care să simt din partea lui Dumnezeu că și boala poate să fie o binecuvântare, să zic, pentru vremurile de frică, deși nu m-am gândit niciodată la asta. Băiatul nostru cel mare are astm și când mă uitam la el că nu poate să respire, nu pot să spun că am fost neapărat foarte speriată, pentru că eram obișnuită să am lângă mine o persoană care la un moment dat să-mi spună că are o problemă de respirație și imediat căutam soluția care eram obișnuită. Aveam aerosol, avem tot felul de soluții în casă și niciodată n-am avut cumva teama că nu se va rezolva problema în ceea ce privește băiatul. Acum mă uitam la el și am zis, cred că o să meargă și în cazul acesta. Și primul gând mi-a fost un aparat de aerosol, că aș avea nevoie. Am cerut asistentelor și asistentele au spus că, nefiind confirmat, ele nu pot demara de la sine anumite proceduri de tratament în ceea ce îl privește pe el. Să așteptăm și dacă se ajunge foarte grav să învinețească buzele sau așa, atunci îl vor trimite la Iași, parcă, pentru că spitalul din Neamț nu era atunci spital COVID, cum devenise ulterior. Și au plecat. Eu nu puteam așa să mă uit, eu tot aveam în minte că trebuie, eu pot să fac ceva ca el să respire. Am sunat frați, surori, prieteni, ca să mă ajute în gândul acesta meu. Și frații s-au mobilizat extraordinar de bine. Chiar vreau să fac o paranteză și să spun că sunt în Biblie menționate numele a câtorva îngeri, dar nu mă gândeam că o să trăiesc și o să ajung să cunosc de aici, de pe pământ, numele altor îngeri. Pot să spun că în biserica noastră și între prietenii pe care îi avem în Piatra Neamț am simțit mâna lui Dumnezeu, i-am simțit niște îngeri pe care îi știm pe nume. Și ți-a bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze. A venit o soră atunci, mama a trei copii micuți, a venit de acasă foarte repede cu un aparat, mi l-a dat și atitudinea ei m-a încurajat foarte mult. Mi l-a dat privindu-mă în ochi și a zis, ne rugăm. Deci m-a pus direct într-o acțiune. nu a spus o încurajare cu care să fim obișnuiți sau, ci direct, acum, vezi că ești în mijlocul acțiunii, noi ne rugăm.
Tu montezi aparatul.
Da, exact, tu montezi aparatul. Starea lui Leon între timp, în timp ce aveam gândurile acestea, se tot agrava, în sensul că deja vorbea foarte rar, îmi tot transmitea cât de rău se simte și oarecum avea atitudine chiar ca de rămas bun, adică mi-a spus să-i transmit fratelui lui din Olanda că-l iubește. Încerca să se liniștească în mintea lui cu gândul acesta că poate nu mai poate să facă multe și eu am făcut ce am știut, să zic așa. A trecut vremea, el a trecut cu bine, biserica s-a mobilizat, au început rugăciunile și m-am gândit după aceea la o vreme. Ceea ce eu i-am pus în aparatul acela era o soluție ușoară pentru ușurarea respirației, nu era nimic special. Și mi-am adus aminte de felul în care unii dintre evangheliști, cel puțin Marcu, mi-amintesc, descrie vindecarea câtorva orbi. Și este unul la care se specifică că Domnul Iisus a făcut tină și a atins ochii orbului. Eu m-am gândit, de ce a fost nevoie? La Odică erau atâția orbi, era atâta tină, de ce la alții doar i-a spus, capătă-ți vederea și și-a căpătat vederea? De ce a fost nevoie la un moment dat și de o atingere? Și am simțit cumva că ce am făcut acolo în spital a fost ca atingerea orbului respectiv. Adică nu pusesem acolo nicio soluție miraculoasă. Era doar tot ce știam să fac, peste care s-a pus tot ce putea Dumnezeu să facă.
Amin.
Da, a fost un fel de atingerea Domnului Iisus, așa am simțit toată activitatea cu aerosolul respectiv.
Ai început să te simți mai bine?
Nu mi-amintesc nimic. Eu nu mi-amintesc din toate lucrurile astea nimic, decât tot ce mi-amintesc e a doua zi, undeva în jur de ora 10-11, când m-am trezit și aveam aerosolul montat și îmi amintesc că mă durea cumplit de tare pieptul și spatele. Și încercam să-mi găsesc o poziție în care să stau și să... Mi-aș fi dorit să nu mă trezesc. Pentru că cât nu am fost conștient, nu simțeam durere. Dar când m-am trezit, din toată simțeam că mă doare. Și atunci eu ziceam în mintea mea că m-am trezit din somn. Și mă gândeam, Doamne, n-am putut să mai dorm un pic, să nu simt durerea asta. Încercam să vorbesc, încercam să mă exprim și nu puteam din cauza durerii. Și în momentele acelea îmi doream să mai fi se prelungit cumva starea aceea de somnolență, în care nu am fost conștient, să nu simt durerea. Dar după aceea, de la oră la oră, parcă simțeam că e mai bine. E mai bine și pare că până seara deja puteam să stau liniștit pe spate. Nu puteam să fac mare lucru, nu puteam să... mi-ar fi fost greu să mă duc până la ușă, de exemplu. Dar simțeam că pot să stau și era o binecuvântare să poți să stai, să nu te doară nimic sau să ai dureri suportabile.
A fost o situație foarte grea prin care ați trecut ca și familie, ambii ați fost diagnosticați cu COVID-19. De ce credeți că Dumnezeu a îngăduit să treceți prin această încercare?
Eu cred că, cel puțin pe mine, Dumnezeu m-a trecut prin încercarea asta, pentru că Dumnezeu a vrut să mă învețe ce înseamnă răbdare. Nu a fost problema, sau nu am simțit ca o problemă, suferința practică a infectării cu COVID, pentru că, pentru mine, toată suferința a fost undeva, aș putea o încadra în 6 zile, 7 zile, când încă nici nu eram confirmat cu COVID. Când a venit confirmarea cu COVID, noi deja eram acasă, externați, cu diagnostic de pneumonie. Am fost externați, ni s-a spus că am avut pneumonie, nu venise testul, medicii ne spuneau, rugați-vă la Dumnezeu nici să nu mai vină, să fi pierdut pe undeva, să rămâneți pe undeva acasă liniștiți. Eram externați cu pneumonie când am primit rezultatele testului și au spus, trebuie să vă ducem înapoi la spital. Acolo a început totul pentru mine, practic lecția pe care Dumnezeu a vrut să-mi o dea. Pentru că eu n-am putut să concep cum să mă duceți înapoi la spital când eu mă simțeam deja vindecat, am trecut peste greul problemei, să mă internați împreună cu bolnavi ăștia de rând care tocmai ați internat cu COVID, să mă reinfectez, să mă reîmbolnăvesc. Nu se poate așa ceva.
Voi deja vă simțiați mai bine?
Da, iar foarte noi deja bine. Ne simțeam mai bine, încă aveam probleme de miros și de gust, dar alte simptome nu mai aveam, nu tuse, nu febră, eram practic ok. Dar nu am putut să obținem absolut o concesie. DSP-ul atunci era și în perioada de securitate care era atunci și ne-au spus așa, la ora 2 are să vină din nou ambulanța să vă ridice și până la ora 2 vă hotărâți ce faceți. Dacă veți deschide ușa și cooperați, veniți cu noi, totul e ok, e scenariul cel mai frumos. Dacă nu, spuneau ei, oricum o să vină armata, pentru că venea atunci la stare de urgență, venea și armata, vor sparge ușa, veți fi luați cu forța și în cazul ăsta plătiți toate deplasările, spitalizare, internare și toate cheltuielile vor fi plătite de voi. Și așa au și încheiat cei de la DSP, hotărâți-vă până ora 2 cum reacționați. Și așa au și fost, au venit ambulanța și am văzut pe balcon, era o mașină a poliției, armata, au fost mai mulți care au venit acolo, dar până la urmă am zis, mă, asta e, domnul e în control și mergem, ce o fi, o fi. Aici a fost lecția pe care Dumnezeu, în care m-a purtat și care a vrut să mă învețe. Ce înseamnă să ai răbdare? Adică nu ești tu cel care comanzi, trebuie să stai, să asculți și altul îți spune, tu trebuie să execuți. Vedeam că din start era greșit sau ce se spunea, felul în care se aplicau, se interpretau legile și ordinele care erau date, dar am învățat un lucru. Supune-te și ascultă. Și au fost în total 55 de zile de spitalizare, și carantinare izolare. Și izolare. Eu cred că ar fi fost mult mai lungi dacă n-aș fi cedat să mă zdrobesc înainte Domnului să spun, Doamne, până la urma urmei, sunt bucuros că sunt în mâna Ta, fie că sunt în spital, fie că sunt acasă, fie cum o fi. Și în momentul acela în care m-am zdrobit, cumva și-am spus, eu cedez, să se întâmple orice ar fi, eu rămân liniștit, atunci am ajuns și acasă, atunci am văzut cum Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu realmente se implică și a fost ceva de genul, un fel de joc. Eu am simțit un joc între mine și Dumnezeu, în care Dumnezeu a spus așa, vrei să rezolvi tu problema? Rezolvă. Când eu am spus, Doamne, nu pot să fac nimic, dacă faci tu ceva bine, dacă nu, nu. Atunci s-au rezolvat problemele, atunci am ajuns și acasă, deși eram încă, aici a fost o minune a lui Dumnezeu, noi eram confirmați cu COVID, nu aveam testele necesare negative pentru a fi externați și totuși, printr-un ordin de ministru, prin niște împrejurări ambigue, pentru că nici ei nu știau cum să le interpreteze exact, a fost o portiță prin care, din tot spitalul, 30 de oameni am fost externați, noi și câteva cadre medicale. Seara, la ora 10 am ajuns acasă, la ora 11 s-a revocat ordinul de ministru.
În Vinerea Mare, știu că era.
Da, asta era în Vinerea Mare. Asta era în Vinerea Mare.
Era un fel de frământare pentru noi, acum urmând să vină sărbătorile de Paști. Cum vom putea noi fi alături de biserică? Chiar dacă am fost internați, noi intram pe Zoom și continuam părtășia. Leon ținea programul bisericii. Dar acum, ziceam, măi, chiar programul de Paști, cred că va fi greu să-l ținem, pentru că împreună cu noi erau internați și ortodoși care doreau să asculte programul lor. Se transmitea la radio și am cerut asistenților de acolo dacă ne-ar putea lăsa într-o cameră pentru slujbă ca să putem transmite și au spus că nu se poate lucrul acesta pentru că suntem infectați și nu își permit ca să ne primească în sala lor de mese sau în altă parte. Și aici a fost iarăși o minune, cum eu am simțit că Dumnezeu a dat un ordin prin care să putem fi parte a bisericii de sărbători.
Pentru voi special?
Noi așa am simțit. Da. Cred că fiecare simte cumva în dreptul lui.
Ați simțit prezența și implicarea lui Dumnezeu în toată această perioadă de COVID-19?
Am simțit lecții și la un moment dat a zis Dumnezeu până aici.
Ați învățat lecția?
Un lucru pe care l-am văzut acolo și care eu l-am simțit ca o lucrare de la Dumnezeu. Când am fost internați a doua oară, când am fost duși pozitiv, confirmați cu pozitiv, ei au vrut să ne separe, să ne pună în saloane separate, soția în salon de femei și eu în salon de bărbați. Și le-am spus că nu vrem așa ceva, noi vrem să fim împreună. Și doamna doctor a făcut Dumnezeu cumva să avem trecere înaintea ei și a spus, măi, ies un salon gol undeva pe o secție cu medici. Era o secție a medicilor și acolo era un salon gol. Și ne-au pus pe amândoi în salonul acela. Era un salon de 5 paturi.
Dar era un salon pentru cadre gol. Medicale.
Tot palierul era pentru cadre medicale. Palierul de ORL de la spital era rezervat cadrelor medicale. Și în cadrul acelui palier era un salon gol, care încă nu era ocupat. Și ne-au pus acolo, dar doamna doctor ne-a spus, pentru o perioadă, pentru că va fi nevoie să ocupăm și salonul acesta și apoi veți fi separați, dar cumva să ne liniștească pe noi pentru o perioadă, a zis, hai, stați acolo câteva zile. Și fiind doar noi doi, frații ne tot sunau, ne încurajau și ziceau, măi, lasă că poate așa au vrut Domnul, mai vestiți și voi Evanghelia acolo. Și noi ne gândeam, cui să vestim Evanghelia?
Toată lumea fugea de noi.
Doar noi doi eram în salon și medicii când intrau, asistenții foarte scurt intrau și plecau, n-aveam cui. Și Dumnezeu a făcut că în salonul nostru, până la urmă fiind noi cuplu, a devenit un salon de cupluri. Și au mai adus câteva cadre medicale care erau familie. Și până la urmă s-a umplut salonul noi doi, mai era un cuplu de asistent sau infirmieră și infirmier soț-soție și a mai venit o mătușică acolo cu noi, tot cadru medical și Dumnezeu mi-a adus și material cui să vestesc Evanghelia, cui să spun despre Domnul și chiar aici am văzut mâna lui Dumnezeu pentru că ei la început erau, datorită stării de sperietură sau știu eu, stărilor de panică pe care o aveau, căutau foarte mult programele lor religioase. Ascultau Trinitas, ascultau la televizor, se uitau doar la programe religioase. Nu cred că în mod normal acasă urmăreau atât de mult radiurile astea creștine, religioase, dar aici erau foarte speriați și doar asta ascultau. Și am început să le spun despre Domnul. Și am rămas cumva uimit de deschiderea pe care au avut-o în a asculta cuvântul. Și cred că în mod normal, oamenilor acelora, dacă aș fi încercat în alte condiții să le spun ceva, nu m-ar fi ascultat. Dar acolo au fost foarte deschiși, chiar păstrăm legătura cu ei, prin mesaje, discutăm, vorbim și a fost felul în care Dumnezeu a deschis și poarta aceasta.
Eu am descoperit în perioada aceasta frumusețea lucrurilor mici și frumusețea lucrurilor normale. Dacă era normal și obositor mersul la servici, crescutul copiilor și tot mă gândeam ce bine ar fi să mă odihnesc în toată perioada asta, mi s-a părut un lux să poți să mergi la servici, să poți să ai o viață normală, să te plimbi, să te supere copiii. Oarecum normalul a început să-mi fie dor de el, un lucru greu de atins și am învățat atunci că de fapt avem o viață frumoasă și plină cu lucruri care ar trebui să ia din noi mai multă recunoștință față de Dumnezeu. M-am simțit bogată după ce s-a terminat cu COVID-ul.
Trecând peste toate aceste evenimente și privind la situația în care ne aflăm ca țară, ca omenire, practic, panica și incertitudinea în care trăim, cumva am luat experiența COVID-ului ca o binecuvântare, pentru că am reușit să înțeleg mult mai profund ce înseamnă și care este implicarea asupra noastră ca persoane, ca corpuri, fizic vorbind. Și îmi dau seama, după toată experiența aceasta, că în totul e vorba de mâna lui Dumnezeu care te păzește. Dacă mi s-ar fi spus din start, te vei îmbolnăvi de COVID, m-aș și panicat. Dar acum, când am trecut prin experiența COVID, îmi dau seama că Dumnezeu este Cel care a îngăduit și boala aceasta. Și fiindcă Dumnezeu a îngăduit boala aceasta, îmi dau seama și cred din toată inima și o spun ca o încurajare pentru cei care, probabil ascultându-ne, ne ascultă cu frica în piept dacă eu voi fi următorul. Dragii mei, nu se poate ca virusul acesta, COVID-19, să încurce planurile lui Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu vrea să fii sănătos, Dumnezeu te ține sănătos. Nu poate COVID-ul să-i dea lui Dumnezeu planurile peste cap și să te îmbolnăvească în afara voinței Lui. Oricum, ceea ce ne este scris, ceea ce ne este dat de Dumnezeu, greu sau binele vieții prin care trebuie să trecem, Dumnezeu ne va trece împreună cu El, vom trece pe acolo. Și dacă este să suferim în viață, dacă este să ne îmbolnăvim, fie că e vorba de COVID, fie că e vorba de oricare altă boală, doar sunt și atâtea alte boli în lumea aceasta, noi cu Dumnezeu putem să trecem și vom trece cu bine. El este Cel care ne-a promis că va fi cu noi și în foc și în apă, așa cum a promis poporul Israel. Și eu, unul care știu că am trecut prin COVID și pot oricând să mă reîmbolnăvesc, pentru că am înțeles că anticorpii aceștia nu stau prea mult în organism, nu fac probleme. Știu că împreună cu Dumnezeu pot trece prin orice. Și în definitiv, chiar dacă ar fi să mor până la urma urmei, adevărata viață nu este aici pe pământ. Adevărata viață este ceea ce mă așteaptă dincolo. Așa că vreau să vă încurajez, fie că ați trecut prin experiența COVID, cei care ați trecut, probabil că mă înțelegeți, fie că n-ați trecut prin experiența COVID, nu vă neliniștiți și nu vă panicați. Dumnezeu este dincolo de COVID. A fost când nu era COVID, Dumnezeu este pe tron acum când este COVID și Dumnezeu va fi pe tron și mâine când probabil cine știe ce ne mai așteaptă. El este suveran și este în control.
Eu vreau să mulțumesc fraților și surorilor, tuturor acelora care s-au rugat pentru noi. Nu le-am auzit noi cu urechile noastre rugăciunile, dar am văzut în viața noastră și am trăit răspunsul acelor rugăciuni. Am simțit că suntem învăluiți oarecum în dragoste și am fost atinși de Dumnezeu în gândirea noastră, în mod fizic, în corpurile noastre. Și suntem bucuroși că Dumnezeu nu ne lasă singuri. Suntem între alții și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta.
Să nu te temi de când.
El e în control, a cântat Alina Călina. Dumnezeu este în control, chiar și în timpul pandemiei de COVID-19, și El poate lăsa vindecare completă de acest virus. Invitații astăzi în platoul emisiunii Jurnal de Credință au fost soții Leon și Ana Mureșan din Bicazchei. Diagnosticați cu COVID-19, ei au fost spitalizați timp de 55 de zile. În această perioadă grea, Dumnezeu le-a fost alături și i-a purtat pas cu pas și zi după zi către biruință. A fost greu să răbdăm această încercare, dar cu Iisus am biruit. Precizez că cei doi copii ai familiei Mureșan în vârstă de 12, respectiv 9 ani, nu au fost diagnosticați cu COVID-19 și pentru aceasta ei îi sunt recunoscători lui Dumnezeu. Mulțumesc familiei Mureșan pentru prezența în studio și le doresc sănătate deplină în Hristos. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru audiție. Vă invit să fiți încrezători în Dumnezeu. El este în control, chiar și în pandemia de COVID-19. Cu bine! Jurnal de credință.